Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Mitska aura smrti možete slušati odeljak pod nazivom Kosovski mit i carstvo nebesko.
Na Kosovu su se u srednjem veku Srbi i hrišćani sukobljavali sa Turcima više puta, ali je samo boj koji se dogodio 28. juna 1389. godine najsnažnije odjeknuo u srpskoj narodnoj tradiciji. O njemu je stvoren kosovski mit, čije je doslovno tumačenje i prihvatanje dugo važilo i kao istorijska istina. Saopštavajući stvarnost na svoj način, taj mit nije bio ispričana istina ni neistina o tom velikom događaju, već prvenstveno istina ispričanog zasnovana na verovanju u njenu realnost. Samo pričanje i prepričavanje kosovskog boja pretpostavlja mitsku dimenziju, jer je mit, mitos, u svom izvornom grčkom značenju reč, odnosno govor koji je u ispevanoj svetoj priči postojao i neosporna istina. Međutim, mitska dimenzija ove priče vezana je za njeno dublje sociopsihološko značenje u srpskoj narodnoj tradiciji, u kojoj je upravo kosovski mit jedno od njenih najvažnijih duhovnih uporišta. Prve narodne pesme inspirisane kosovskim bojem nastaju već u narednim decenijama, ali tek u potonjim vekovima, pesnički prepričavani i tumačeni, pojedini momenti ovog boja dobijaju i svoje naglašeno mitsko značenje. Mitsko je u procesu formiranja priče o ovom boju aktualizovalo mitološke sadržaje, a oživljena paganska religioznost dala je pečat mnogim hrišćanskim elementima koji su kao takvi postali deo predanja. Podređeno obrascima kolektivnog stvaralaštva, predanje o kosovskom boju sakralizovalo je mitsku realnost u čiju se neupitnost verovalo kao u jedino postojeću istinu. Stvoren prvenstveno iz dubljih psiholoških i društvenih razloga, kosovski mit je postao sveta priča, u čijoj je senci dugo ostala i sama istorijska istina o boju na Kosovu. Dovodeći u pitanje mitsku istinu, dosadašnje istraživanja kosovskog boja doprinala su razlučivanju njegovih mitskih od istorijskih činilaca. Rezultati ovih proučavanja osvetlili su i vrlo bitan sinkretistički aspekt srpske tradicionalne kulture u kontekstu aktualizacije njenih paganskih sadržaja. Novo i kritičkije čitanje istorijskih izvora, kao i uvid u legendarne i mitske slojeve, doprineli su otkrivanju objektivnih činjenica i utvrđivanju naučne istine o kosovskom boju. Međutim, istina mitske tvorevine ostajala je neprotumačena sa aspekta njenog adekvatnog značenja kao istine svog vremena, a ne u kontekstu događaja transponovanih u mit. U tom smislu i tumačenje tradicije i bogatog mitskog sadržaja vezanog za ovaj boj ne postavlja pitanje njihove manifestne poruke o kosovskom porazu, već smislenosti ovako saobražene poruke u kontekstu potonje istorijske, društvene i kulturne realnosti srpskog naroda. Nije dakle reč samo o dve međusobno suprotstavljene istine, istorijske i mitske, već o činjenici da mit sadrži jednu dublju istinu o ovom događaju sažetu u sintagmi kosovski mit. Uzimajući neposredne činjenice iz realnosti kao građu i povod, kosovski mit nastaje u duhovnom prostoru srpske tradicije u kojoj će mitsko, kao inherentno jeziku epskog stvaralaštva, postati njegova bitna odrednica. Kosovski mit je kompleksno duhovno zdanje u kojem određeni mitološki sadržaji samo ističu autentičnost epskog stvaralaštva, koje svojom dubljom psihološko-socijalnom funkcijom i značajem prevazilazi poruke legende. Budući da je kosovski boj mitski preoblikovan, pitanja koja se postavljaju u kontekstu značenja i smisla ove duhovne tvorevine mogu dobiti upravo u svetlu etnologije, odnosno antropologije, pouzdane odgovore. Kao što istorija kritičkim odnosom prema mitu utvrđuje istinu na osnovu dokumenata i neospornih činjenica o ovom boju, tako i antropologija u svom domenu treba da odgovori na pitanja o značenju i funkciji kosovskog mita u srpskoj narodnoj tradiciji. Narodna tradicija vekovima prenosi svoju istinu o kosovskom boju. Prema ovoj tradiciji, srpska vojska je na Kosovu pretrpela svoj najveći vojnički poraz, koji je presudno uticao na celokupnu potonju istoriju kako srpskog, tako i ostalih balkanskih naroda. Neosporno je da su Turci tek kasnije, posle pada Smedereva i despotovine 1459. godine, mogli da uberu plod te svoje mitske pobede. Istorijske činjenice potvrđuju značaj kosovskog boja kao velikog događaja u istoriji Srba, sa odgovarajućim posljedicama i na sudbinu Balkana. Važnost ove bitke ne osporavaju ni turski izvori. Istorijski podaci ukazuju na značaj ovog sukoba, čije su konkretne dimenzije vezane kako za broj vojnika na jednoj i drugoj strani, tako i za pretrpljene gubitke koji su ostali u domenu procena. Nesumnjivo je da je sukob srpske i turske vojske dobio i daleko veći značaj, jer su sukobljene strane oličavale i različite vere, hrišćansku i islamsku, i različite civilizacije, evropsku i azijsku. Istorijski izvori neposredno nakon bitke govore o velikom broju poginulih i na jednoj i na drugoj strani, pogibiji oba vladara, velikoj pobedi hrišćana, ali i o neodlučnom ishodu boja. I turski izvori ne pominju pobedu svoje vojske, pa se kao neosporno može uzeti da Srbi, iako nisu pobedili, nisu ni doživjeli katastrofalan poraz. Srbija posle kosovske bitke nije bila i pokorena, ali je bila oslabljena da bi se uspešno branila, što je i bilo od presudnog uticaja na Miličinu odluku da prihvati vazalni odnos prema Turcima. Činjenica je dakle da je Srbija posle ove bitke postala zavisna država i da se Stefan Lazarević kao vazal borio na strani Turaka u bici kod Angore 1402. godine, da bi nakon toga uspeo da kao despotovinu obnovi srpsku državnu samostalnost. Međutim, u potonjoj narodnoj tradiciji i Srba i Turaka o kosovskom boju se govori kao o pobedi osmanlijske vojske. Kosovo je u narodnom predanju postalo sveto mesto velikog vremenskog razmeđa, koje celokupnu istoriju srpskog naroda deli na period pre i posle ove bitke 1389. godine. Veliki broj žrtava u ovom boju ukazuje na karakter eventualne Pirove pobede bilo koje od zaraćenih strana. Međutim, turska vojnička premoć, društvena organizacija i novi tip feudalnog sistema relativizirali su trenutni značaj ishoda ove bitke u potonjem vremenskom kontekstu određenom padom despotovine. Naime, iako je prema pomenutim izvorima, zbog povlačenja Turaka sa boja, srpska vojska možda i pobedila, iz perspektive stvarnih historijskih posljedica, boj na Kosovu je značio početak ukidanja realnih socijalnih i ekonomskih pretpostavki postojanja državne nezavisnosti. Za odnos prema određenom istorijskom događaju veoma je bitan širi kontekst u kojem se on tumači i u kojem dobija svoje određeno značenje. U tom smislu je za formiranje mitske slike o kosovskom boju sasvim nevažno objektivno značenje ishoda tog boja, jer je i onaj drugi, malo poznati boj na Kosovu, 21. novembra 1402. godine, koji je protiv Turaka, u čijim se redovima borio i Đurađ Branković, dobio despot Stefan Lazarević, ostao bez odjeka u narodnom predanju. Iako je nakon te pobede srpski despot učvrstio svoju vlast i konsolidovao srpsku državu, koja je nastavila da postoji više od pola veka sve do pada Smedereva 1459. godine, za formiranje kosovskog mita bitan je potonji kontekst vekovnog ropstva pod Turcima i crkveno tumačenje Lazareve smrti. Budući da je središte tog mita vezano za odnos prema smrti i princip samožrtvovanja, njegovo najdublje simboličko značenje iskazuje se zavetnom etičkom porukom opredeljenja za carstvo nebesko. Međutim, ova poruka, čiji pravi smisao izvire iz socijalno-pravnog okvira, ima u tom kontekstu i nešto realnije značenje. Carstvo nebesko nije samo izraz deklarativnog i pesimističkog opredeljenja, presudnog za konačni ishod bitke, kako je protumačeno u narodnom predanju, već je ovakva odluka motivisana i tadašnjim društvenim, pravnim i religijskim normama. Da bi se odbranila i sačuvala, sloboda se izražava neposrednim životnim opredeljenjem za veru koja se potvrđuje mogućnošću izbora. Međutim, slobodno lično opredeljenje za carstvo nebesko uslovljeno je postojećim ovozemaljskim i društvenim pravilima i njihovim dosljednim poštovanjem i pridržavanjem. Postavlja se dakle pitanje šta ovakvo opredeljenje znači prema tada važećim društvenim zakonima. U socijalno-pravnoj ravni učesnici borbe se motivišu da maksimalnim angažovanjem ostvare svoj životni cilj. Zato im se tek kada časnom borbom iscrpu mogućnosti ovozemaljskog sveta, ukazuje carstvo nebesko kao zaslužena onozemaljska nagrada. Postignuće carstva nebeskog u onom budućem veku je, kako stoji u Dušanovom zakoniku, konačni cilj pridržavanja zakona, etičkih normi i pravoslavne hrišćanske vere. Ovaj cilj se postiže tek nakon izvršavanja osnovnih hrišćanskih dužnosti i zadataka odbrane zakona i države. U ovom kontekstu vera i držanje vere imaju značenje ispunjavanja dužnosti i izvršavanja predviđenih obaveza. Ugrožavajući državni suverenitet, neprijateljske sile su upravo jedno takvo iskušenje koje aktualizuje značaj postojećih normi. Ispunjavanje ovih zakonskih obaveza podrazumeva i etički princip koji vrednuje i sam život. Vredan je prema ovim kriterijumima samo dobar život, odnosno takav život koji je dostojan čoveka. Kao i kod Sokrata koji smatra da je dostojan onaj život koji je ispunjen izvesnim dobrima, težnjom ka usavršavanju i poštovanjem državnih zakona, i Lazareva odluka je prvenstveno čin poštovanja važećeg zakonika koji usavršavanje i ostvarenje dobra definiše mogućnošću postignuća carstva nebeskog. U tom smislu su i tumačenja koja bi isticala opredeljenje Lazara za carstvo nebesko kao odluku prihvatanja neminovnog poraza bila rezultat pojednostavljenja, jer bi se takvim tumačenjem prenebregao bitan osnovni etički kontekst važećeg zakonika kojeg se pridržavao i srpski knez vodeći svoju vojsku u odsutni boj. Lazarevo opredeljenje, dakle, samo aktualizuje mogućnost postignuća carstva nebeskog, ali tek posle ispunjenja osnovnih obaveza predviđenih važećim zakonikom. Izvršavanje ovih dužnosti ne implicira ni pobedu ni poraz, već ishod boja relativizuje u kontekstu samog poštenog učešća u njemu. Etički principi borenja, zasnovani na pravdi, humanosti i pravu na samoodbranu, iskazani su i poznatim rečima Svetoga Save. Nemojte, o čeda i braćo, nikada da poštujemo ono što škodi, a da obilazimo ono što spasava, jer ništa nije od predanoga nama nemoćno ili da ne može da se ispravlja. Pa ako bi nešto od ovoga nekima izgledalo takovo da je najslabije, ipak borimo se, pretrpimo, podnesimo hrabro, prisilimo malo sebe. Jer svet ne ostavismo radi odmora i raskoši, nego radi staranja i borbe po mogućstvu, radi primanja obećanih dobara. Snaga ovih reči zasniva se i na novozavetnoj hrišćanskoj etici. Prisilimo dakle sebe, prisilimo, jer u carstvo nebesko prodire se na silu i oni koji se otimaju, o njega uspevaju da ga ugrabe. Ovakav odnos prema svetu, isticanje dužnosti kroz neposrednu aktivnost i prihvatanje borbe sa ciljem zaštite života izražen je u tadašnjoj Srbiji. Hrišćanstvo, dakle, ne pretpostavlja pasivnost. Defetizam i pesimizam već shodno moralu i osjećanju časti, aktivan i borben odnos. U tom smislu i prihvatanje borbe znači aktivno učešće u boju sa verom u pobedu. Prodiranje borbom i silom do nebeskog carstva postulira aktivnost i opredeljenje za ono zemaljsko u realnosti ovo zemaljskog, čim se pukim osporavanjem i odricanjem ne postiže pretpostavljeni viši cilj. Naprotiv, ući u boj značilo je prihvatiti životni rizik, u kojem se pobedom nad suparnikom i neprijateljem zasluživalo carstvo nebesko i Božja blizina. Do nebeskog carstva stiže se samo preko carstva zemaljskog, a odnos prema ovozemaljskim dužnostima i obavezama određuje status u onozemaljskom. Prema srpskom viteškom kodeksu, aktivnim i neposrednim učešćem u borbi, koja podrazumeva i mogućnost smrti, potvrđuje se vrednost samog života. Zato je i dosezanje carstva nebeskog transcendiranje zemaljskog do duhovnog i ono zemaljskog, uslovljeno ponašanjem u ovozemaljskom životu. Budući da srednjovekovni srpski vitezovi nisu bili nikakvi sanjari, za njih je i zemaljski život bio poprište i prilika da se zasluži obećana onozemaljska nagrada. Stići u obećano nebesko carstvo pretpostavlja prelaženje ovozemaljskog puta, životne neizvestnosti dramatizovane prihvaćenim izazovom borbe. Carstvo nebesko se ne stiče pukim opredeljenjem, jer je ono prvenstveno dar koji se zaslužuje, a izbor je samo prvi korak ka ostvarenju tog cilja i dobijanju zasluženog dara. Odnosom prema prolaznom svetu, koji se ne smatra otadžbinom verujućih, zaslužuje se carstvo nebesko, carstvo Božije kao duhovna otadžbina. Carstvo nebesko pripada nišćima duhom, ali ne i onima koji su bez duha obezduhovljeni. Pristup ovom carstvu imaju samo oni koji osjećaju svoju duhovnu nedovoljnost i ništavnost u odnosu na neiscrpni božanski duh. Budući da se hrišćanski odnos prema sebi, svojim obavezama i dužnostima zasniva na samožrtvovanju, etička upotreba Hristovog mača za ostvarenje najviših duhovnih ciljeva pretpostavlja njegovu usmerenost ka sebi, poništavanje svog posjedništva, odricanje od svog ega, svoje egocentričnosti i egoizma, spremnošću da viteški služi, da se podredi i bude spreman na smrt. Ratnik iskazuje duboku privrženost visokim etičkim principima vezanim i za poštovanje protivnika kao izraz samopoštovanja i odgovarajućeg vrednovanja sebe. Taj respekt izražavaju i najveći epski junaci prema svojim rivalima koji su im ravni jer takvim odnosom motivišu svoje potencijalne snage za borbu iz koje žele da izađu kao pobednici. Vrednost opredeljenja za bitku ogleda se u tome što je izbor izraz slobode u kojoj se potvrđuju najveće vrednosti ljubavi i vere. Iako hrišćanstvo plodove vere i žrtvenog ponašanja ne nudi u ravni ovog, već onog sveta, težnji ka carstvu Božijem primerana je i strajnost, samoodricanje i samožrtvovanje kao temelj čovjekovog duhovnog i etičkog postojanja. Samim činom opredeljenja ističe se značaj slobodnog, individualnog izbora i preuzimanja odgovornosti za presudni postupak koji određuje životni ishod. Ovakav izbor nije rezultat prinude, već unutrašnje slobode na kojoj se i zasniva realna moć vere u ostvarivanju čuda. Izvršavanjem postojećih viteških obaveza i opredeljenjem za učešće u boju, knez Lazar je svojom junačkom smrću zaslužio obećano carstvo. Međutim, crkvena sakralizacija Lazareve smrti dala je njegovom ulasku u nebesko carstvo potpuno drugačiji karakter. Već neposredno posle boja, crkva uspostavlja kult kneza Lazara, koji je presudno uticao na formiranje kosovskog mita. Prema mišljenju Đorđa Radojčića, kosovska legenda nije počela da se stvara u narodnoj usmenoj, već u staroj pisanoj književnosti, u kojoj je najpre i formiran kult kneza Lazara. Već u prvim tekstovima napisanim nakon boja, Lazareva junačka i viteška smrt dobila je značenje mučeničkog stradanja. U prološkom žitiju kneza Lazara, koje spada u martiroška žitija, jer ističe njegova stradanja kao mučenika sa svojim vojnicima, napisanom u periodu posle jeseni 1390. a pre 1393. godine, govori se o srpskoj pobedi, koja međutim nema stvarno vojno značenje, jer se atributom sveta određuje prvenstveno njen duhovni karakter. Realni ovozemaljski poraz protumačen je onozemaljskom nebeskom duhovnom pobedom. Sveta pobeda je prema ovom žitiju ishod boja u kojem je poraženi kao mučenik postao pobednik i nosilac mučeničkog venca svetlijeg od sjaja sunčanog. U spisu Slovo o svetom knezu Lazaru, arhijepiskopa Danila III., napisanom krajem 1392. ili početkom 1393. godine, Lazarevim obraćanjem saborcima neposredno pred boj, ukazuje se na bogatstvo ovozemaljskih božijih darova i ističe se potreba da se odbranom, koja podrazumeva i mogućnost smrti, stvoritelju izrazi odgovarajuća zahvalnost. U tim hrišćanski duboko inspirisanim rečima pisac veli: "No, ako mač, ako rane, ako tma smrti dogodi se nama, slatko za Hrista i za blagočašće otačastva našeg da primimo. Bolje je nama u podvigu smrt, negoli sa stidom život. Bolje je nama u boju smrt od mača primiti, negoli pleća neprijateljima našim dati. Mnogo prežive smo za svet, najzad postarajmo se za malo podvig stvaralački primiti, da poživimo večno na nebesima, dajmo sebi imenovanje vojnika Hristovih, stradalaca blagočastija, da se upišemo u knjige životne. Ne poštedimo tela naša u borenju, da od onog koji prosuđuje podvige svetle vence primimo. Bolovi rađaju slavu i trudovi dovode do počinka." U nastavku ovog teksta saborci će Lazaru odgovoriti: "Ne poštedimo sebe, znajući da imamo i posle ovoga otići i s prahom pomešati se. Umrimo da svagda živi budemo. Prinesimo sebe Bogu kao živu žrtvu, ne kao pre malovremenim i obmamljivim gošćenjem, naslađenju našem, no u podvigu krvlju svojom. Ne poštedimo život naš, da živopisan primjer posle ovoga drugima budemo. Ne bojimo se straha koji je došao na nas, ni ustremljenja nečastivih neprijatelja koji skaču na nas. Ako bismo zaista na strah i gubitak mislili, dobra ne bismo se udostojili. Ako bismo svakom od pustošnih pogrešenja pomišljali, ništa od časnih podviga ne bi se učinilo. Mi sa Ismailćanima boriti se imamo. Ako i mač glavu i koplje rebro i smrt život, mi sa neprijateljima boriti se imamo. Mi, o drugovi i saborci, uzimamo pređašnjih vojnika breme koji su kod Hrista, da Hristom se proslavimo. Mi smo jedna priroda čovečanska, potčinjeni istim strastima. I jedan grob da nam bude, i jedno polje tela naših s kostima da primi, da edemska, rajska naselja svetlo nas prime." Iako se u pomenutim književno-istorijskim tumačenjima Lazareve smrti i kosovskog boja govori u kontekstu legende i njenog širenja u narodu, nesumnjivo je reč o mitu koji će svoju pravu važnost iskazati u srpskoj tradiciji nastaloj u vreme turskog ropstva. U odnosu na socijalni kontekst i pravni poredak koji pretpostavlja hrišćanska etička načela, u navedenim tekstovima napisanim do početka 1393. godine, ova načela se stavljaju u prvi plan tumačenja potrebe da se odgovori na izazov i prihvati borba protiv neprijatelja. Kontekst tog novog tumačenja ističe Lazarevu hrabrost i neustrašivost njegovih boraca spremnih da u boju učine veliki i časni hrišćanski podvig. Iako je njihova smrt u tom boju izvesna, ona je posljedica odluke suprotstavljanja neprijatelju, pa u tom smislu i dobija značenje mučeničkog stradanja. Shodno dakle do tadašnjem realnom socijalno-pravnom okviru, u kojem smrt znači mogući ishod viteške borbe, u kojoj požrtvovanost, odbrana života i težnja za pobjedom imaju osnovnu etičku vrednost, smrt će u novom tumačenju dobiti naglašeno značenje životnog žrtvovanja nagrađenog večnim životom. Iz ovakvog tumačenja njegovog samožrtvenog odnosa prema dužnosti odbrane zemlje ocrtava se i Lazarev lik velikog mučenika i stradalnika čije isticanje bilo bitna komponenta za njegovu svetačku kanonizaciju. Kultnom idealizacijom žrtvene smrti Lazar postaje središnja ličnost kosovskog boja, a njegova svetačka kanonizacija bitno će uticati na recepciju njegovog lika u narodnoj tradiciji. Naime, veoma brzo posle boja, već naredne 1390. Lazarevi posmrtni ostaci preneti su iz crkve na Kosovu u njegovu zadužbinu Ravanicu, njegovo telo se proglašava svetim oštima, a on se kanonizuje za sveca. Kultni spisi nastali nakon toga ističu njegovu svetost, pa i njegov životopis i odluke koje je doneo dobijaju dominantno sakralno značenje. Već prva navedena tumačenja u pisanom obliku daju bitno usmerenje potonjem usmenom stvaralaštvu vezanom za tematiku kosovskog boja. Usmenim prenošenjem priča o kosovskom boju obogaćena je etnografskim i religijskim mitovima koji su doprineli autentičnosti pesničkog kazivanja, čija se istinitost nije dovodila u pitanje. Sakralizowana smrt postaće mitsko jezgro, čije će pulsacije dobiti prave životne damare u narodnoj tradiciji. Prihvatanjem ovog tumačenja mit o kosovskom boju postao je etički temelj kosovskog mita, u kojem je značenje žrtvene smrti radikalizovano slobodnim Lazarevim izborom Carstva Nebeskog. Nesumljivo da dublji razlozi za takvo opredeljenje, izraženo u epskoj formi ovog mita, potiču iz socijalno-psihološke ravni u kojoj se ističu razlozi za verovanje o ovakvom ishodu kosovskog boja.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Kosovski mit i carstvo nebesko. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Mitska aura smrti. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj posljednjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Oživljavanje paganstva.